Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sărăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. Sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Continuăm să discutăm și în această ocazie despre cele șapte trâmbițe. În această emisiune vom vorbi despre trâmbița a treia. Am discutat despre prima trâmbiță, am văzut că este afectat pământul, în a doua trâmbiță este afectată marea, iar în această trâmbiță vom vorbi despre, din nou despre pământ, dar sub alte aspecte. Și până acum am văzut anumite elemente cosmice care țin de apă, de pământ, dar acum apar și alte elemente, cum sunt stelele. Discutăm despre această pecete împreună, despre această trâmbiță împreună cu pastorul de Traian Aldea, invitatul permanent al acestei emisiuni. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Deja avem un element nou, un element diferit față de celelalte două trâmbițe. Este vorba de steaua care cade.
Hai să citim, să vedem exact despre ce
da,
vorba.
Da, dar înainte de a citi, aș vrea doar să introduceți oarecum contextul și tonul în care vorbim despre această trâmbiță, spre deosebire de celelalte două. Și ca o mică recapitulare aș vrea să spuneți câteva idei la început, să putem înțelege mai bine a treia trâmbiță.
Dacă recapitulăm, atunci trebuie să spunem că trâmbițele reprezintă judecățile lui Dumnezeu peste poporul său care a apostaziat. Primul popor care a apostaziat au fost evreii. Prima trâmbiță îi afectează pe ei. Ei sunt pământul lovit de grindină, de foc și de sânge. Al doilea popor care a trecut de partea lui Dumnezeu a fost Imperiul Roman de Apus, care s-a creștinat puțin câte puțin, iar în secolul 5 este deja în mare parte creștin. Este afectat de popoarele barbare, care în timp de 100 de ani, între 376 și 476, a dus la desființarea acestui Imperiu Roman de Apus. A treia trâmbiță va merge mai departe și atunci este normal să ne punem întrebarea care va fi următoarea fază a poporului Dumnezeu după anul 500, să spune. Care va fi? Pentru că această următoare fază urmează să fie afectată de această trâmbiță. Și în al doilea rând, ne scoatem cheile din buzunar să vedem ce cheie ni se potrivește acum la simbolurile care le avem aici. Niciodată nu mi-a plăcut să am multe chei. Nu mi-a plăcut. Mi-a plăcut să fiu cât mai simplu, dar avem nevoie de chei. Pentru că la fiecare din trâmbițe avem cel puțin două, trei simboluri. Aici avem stea, deci ce reprezintă steaua, avem râuri, avem izvoarele apelor, avem pelin. Deci iată patru elemente simbolice care au nevoie de câte o cheie. În momentul în care reușim să potrivim cheia exact, lucrurile vor merge foarte simplu.
Dar o întrebare care, nu știu dacă merită neapărat pus acum, dar cred că ar trebui lucrul acesta clarificat. Rămânem în această perspectivă a bisericii creștine? Continuăm cumva pe direcția aceasta? Pentru că aici ne-am oprit
Am spus foarte clar că trâmbițele reprezintă judecățile lui Dumnezeu asupra poporului său. Pe acel principiu din 1 Petru 4 cu 17 și judecata lui Dumnezeu începe de la casa lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se duce să-i pedepsească mai întâi pe mongoli sau pe chinezi care nu prea știu multe. Dumnezeu începe cu mine și cu tine, pentru că noi știm mai mult și este normal. Aceasta este dreptatea lui. Cui s-a dat mult, va fi lovit cu mai multe lovituri. Care n-a știut, va fi lovit cu mai puține lovituri. Cine n-a știut niloc, va pieri ca și când n-a fost. Acesta este principiul. Este un principiu corect. Și atunci, dacă primii care au fost poporul Dumnezeu au fost evreii și au fost simbolizat prin pământ, al doilea care a fost poporul lui Dumnezeu a fost Imperiul Roman de apus în general, care a știut, Pilat a știut ce este adevărul. Tu ești împărat? Da, sunt împărat al adevărului. Ce este adevărul? A știut, dar n-a avut răbdare să asculte tot răspunsul. Pe urmă a devenit creștin acest imperiu. De ce au fost? Să vedem care este a treia fază. Și atunci a treia fază se va aplica pe ce trâmbița a treia.
Să citim descrierea și apoi să vedem semnificația stelei, a pelinului, a izvoarelor de apă transformate în pelin. Sfânta Scriptură ne prezintă această trâmbiță în capitolul 8, începând de la versetul 10, 10 și 11. Al treilea înger a sunat din trâmbiță și a căzut din cer o stea mare care ardea ca o făclie. A căzut peste a treia parte din râuri și peste izvoarele apelor. Steaua se chema Pelin și a treia parte din ape s-a prefăcut în pelin. Și mulți oameni au murit din pricina apelor pentru că fusese răfăcute amare. Care este semnificația acestor elemente care apare aici? Steaua care cade și care arde ca o făclie, pentru că nu este
steaua, nu,
o stea,
asta este elementul. Restul sunt adiționale, dar cuvântul stea. Deci cuvântul stea în Biblie se referă întotdeauna la îngeri. Când stelele dimineții cântau cântări. Îngerii, nu stele cântau, îngerii. O stea care cade, citim în Isaia, cum ai căzut din cer luceafăr, cine este luceafărul? O stea, nu? Cum ai căzut din cer luceafăr strălucitor fiul zorilor? Deci steaua care cade este un înger, un înger rău, care nu-și mai găsește locul în ceruri și este aruncat pe pământul nostru. Ei, acest înger rău cu o treime din îngerii care l-au urmat, sunt cei care vor otrăvi și vor chinui pe oameni, oferindu-le în loc de apă curată și bună de izvor, apă cu pelin. Aceasta este, să spunem, prezentarea simbolică. Acum, urmează să vedem ce însemnează apa și izvoarele râurilor și vom înțelege. În trâmbița a doua am văzut că marea reprezintă popoarele, mulțimea de popoare din jurul Mediteranei organizate în formele statale respective. Izvoarele apelor și râurile reprezintă sursa de viață. Vedeți, încă din Eden Dumnezeu a făcut râul vieții, ca cei care beau din el să trăiască. În pe nou pământ va fi râul vieții. Și peste tot, cum dorește cerbul izvoarele de apă, așa să te dorească sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Vedeți? Izvorul de apă este o comparație cu Dumnezeu, cu ceea ce emană de la Dumnezeu. Ce emană de la Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu. Deci acest cuvânt al lui Dumnezeu este izvorul de apă din care noi ne adăpăm, citim, înțelegem și primim viață spirituală din cuvântul lui Dumnezeu. Însemnează că în a treia trâmbiță este afectat cuvântul lui Dumnezeu. El, în loc să mai devină un izvor de apă, prin acțiunea stelei căzătoare, adică prin lucrarea directă a demonilor, cuvântul acesta lui Dumnezeu devine pelin.
Acum, întrebarea este, dar totuși oamenii aceștia când beau apă care este pelin, nu simt gustul, nu-și dau seama că ceva s-a întâmplat acolo?
Acum,
pare așa un fel de scenariu în care omul nu are niciun fel de contribuție sau niciun fel de reacție, este imunizat, s-a obișnuit cu pelin, își dă seama doar când e mort că nu mai, când a băut apă.
E interesant ce spui și foarte bine. Aș vrea să fac o precizare. Pelinul nu este o otravă. Că dacă ar fi o otravă, oamenii ar muri. Ci pelinul este ceva foarte rău, foarte amar. Și în simbolistica Bibliei, pelinul reprezintă o constrângere, un necaz, o durere pe care o suferi, care nu-ți produce moartea, dar te chinuie.
Cum se spune, nu te omoară, dar nici nu te lasă să trăiești.
Da. Pelinul este o situație care te chinuie rău de tot. Ei, de ce oamenii beau această apă cu pelin? Vreau să spun, când eram copil, mergeam cu oile pe câmp și nu era izvoare de apă și pâraie pe unde mergeam eu. Și la un moment dat te lua setea tare de tot și beai apă de unde găseai și din copită de cal. Beai. Unchiul meu a fost în război și l-am întrebat, ei uncle, și cum a fost, și cum a fost, și cum a fost? Și îmi povestea așa, așa, așa. Și puteai să mănânci atunci? Da. Tăteam pe un cadavru și mâncam. Și de apă de unde bai? Păi, m-am îngrozit. Când ești într-o situație critică și nu ai, bei și apă cu pelin. Înțelegi? Nimeni nu o să bea apă cu pelin când lângă el este un izvor sau are sticla de dorna lângă el. Dar când nu ai nimic, o bei și pe aia.
Dar cum s-a produs această otrăvire a apelor și a izvoarelor?
Oh, asta e cea mai bună întrebare.
Și dacă este un efect sau dacă se întâmplă spontan la un moment dat, pentru că atunci când cade o stea, cade repede, să zicem, da? E un eveniment cosmic. Sau este vorba și de un proces, mai întâi apele, nu, mai întâi izvoarele și apoi râurile.
Așa,
pentru că așa este
exact.
Ordinea oarecum.
Da, așa este.
Și dacă în ce perioadă s-a întâmplat și ce înseamnă de fapt
uite cum s-a produs.
Această contaminare?
Domnul Hristos ne-a vorbit foarte frumos, zice, veniți la mine și beți și cel care va primi cuvântul meu din inima lui vor curge râuri de apă vie. O predică întreagă este în Ioan capitolul 7 despre Iisus, apa vieții. Și cei care vor crede în mine vor fi râuri de apă vie. Gândiți-vă la apostoli, gândiți-vă la urmașii apostoli, ce au devenit? Râuri de apă vie. S-au dus în tot imperiu și au predicat Evanghelia și ce au dus cu ei? Apa vie. Oamenii au primit, s-au bucurat, au fost fericiți, au devenit creștini cu speranța mântuirii. Ei, de-a lungul timpului, secolul 2, 3, 4, 5, acești predicatori, preoți, episcopi acum și mai mari, în loc ca să mai fie râuri de apă vie, au devenit râuri de apă stricată. Adică predicau, îi învățau pe oameni, dar nu mai era acea învățătură pe care a transmis-o Hristos, ci era cu totul o altă învățătură. Observați, noi citim că Domnul Hristos spunea așa, femeie, credința ta te-a mântuit. Nu faptul că te-ai atins de mine ești mântuită și ești vindecată, ci credința care tu ai avut-o. Și începând cu secolul 4, 300 și, oamenii alergau după oase de martiri și spunea, a, dacă am acest os de martir, am un izvor de viață, pentru că acesta este o sursă de energie, de putere. Și dacă vă duceți, o să vedeți că toate familiile puternice, bogate, matroanele romane, aveau capete, aveau, da, în general capul era cel mai interesant.
Trofeul.
Și îl ținea acolo, ce? Asta mă vindecă de boli, asta mă ajută de... Veneau oamenii la ei, lasă-ne și pe noi să atingem. Și în loc ca să mai fie cuvântul meu, cineva crede în mine, din el vor curge râu de apă viață, a spus, cine se atinge de această, acest os, e vindecat. E o schimbare. Este. Imensă. Apoi a venit credința în nemurirea sufletului. Ce spunea Domnul Hristos? Lazar, prietenul nostru, doarme. Dar mă duc să-l trezesc. Apoi noi, toți cei care am adormit, ne vom trezi. Deci, credința biblică este că atunci când murim, suntem într-un somn, din care ne vom trezi la a doua venire a Domnului Hristos. Ei, rând pe rând, credința filozofilor, în special credința platonică în nemurirea sufletului, a pătruns în biserică și odată cu nemurirea sufletului au început să apară pomenile, au început să apară cultul morților, sărbătoarea morților, care este atât de importantă undeva pe la 1 noiembrie, și un întreg cult al morților care nu exista în Biblie. Ce sunt acestea? Pelinul. Cine l-a adus? Steaua care a căzut din cer, Satana, care prin acești oameni care erau învățători importanți, filozofi, teologi de frunte, predicatori și episcopi ai bisericii, lucrurile acestea au pătruns treptat, treptat, nu dintr-o dată, treptat, treptat în biserică, până când, odată cu căderea antichității și intrarea într-o nouă fază de F mediu, ele au devenit învățătura dominantă a bisericii.
Procesul acesta continuă? Se mai întâmplă? Se mai cade și acum se mai otrăvească anumite izvoare? Și cum au murit? Ce înseamnă moartea aceasta oamenilor în perioada la care ați făcut referire?
Ce să spun? Dacă odată s-a otrăvit acest izvor și nu a intervenit puterea lui Dumnezeu și a lui Elisei, că Elisei este unul care vindecă izvoarele, înseamnă că izvorul este încă otrăvit. Oamenii încă continuă să bea această apă, scuzați, nu e vorba otrăvită, ci amară, că dacă ar fi otrăvită, ar fi murit. Deci apă amară, apă rea, din calea afară de rea, care nu-ți dă viață, ci te chinuiește. Aceasta este învățătura. Vedeți, trâmbița a treia afectează cuvântul lui Dumnezeu, afectează învățătura adevărului, care prin toate metodele de care am vorbit până acum, acest cuvânt a fost amărât, făcut rău de tot și în loc să mai producă viață, produce disgrație, durere și neplăcere oamenilor.
Păi și în afară de Speranța TV și Radio Vocea Speranței, unde mai găsesc oamenii cuvântul așa cum e lăsat de Dumnezeu? Unde găsesc apa care într-adevăr aduce viață, întărește viața, păstrează, susține viața?
Da, e foarte important. Eu cred că orice om care citește Biblia cu rugăciune va ajunge să înțeleagă. Pentru că, așa spunea Domnul Hristos, cine vrea să facă voia Dumnezeu va ajunge să înțeleagă că ceea ce spun eu este adevărat. Este exact la acest capitol, capitolul 7 din Ioan, Domnul Hristos spune cuvintele acestea. Oamenii, nu puțin, bunicul meu este unul dintre aceștia, care prin 1914, când a apărut pentru prima dată Biblia sinodală și s-a vândut, el a cumpărat-o. Era un muncitor care câștiga bine pe vremea aceea și a cumpărat o Biblie. Și citind acasă din Biblie, a descoperit adevărul. Și a spus, uite, noi nu trebuie să facem așa, noi nu trebuie să facem așa, noi nu trebuie să facem așa. Și nu știa de nimeni. El numai Biblia o avea. Și când mergea la serviciu, deja el nu mai bea, nu mai mânca, nu mai lucra sâmbăta. Și spune, dar ce-i cu tine? Ce nu, eu citesc Biblia, care a luat-o de la biserică. De la biserică o luase. Și atunci spune, bă, uite, ca tine mai sunt niște oameni în satul cu toi, du-te acolo să-i vezi. Deci el a ajuns la adventist după ce a devenit adventist. Fără să-i întâlnească pe ei, doar din cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Cuvântul Dumnezeu are o putere extraordinară. Și vedeți, steaua Pelin care a căzut peste izvoare a tulburat și a amărât apele. Dar dacă noi ne lăsăm luminați de o altă stea, zice, până când va răsări în inimile voastre luceafărul de dimineață. Dacă în inimile noastre va răsări luceafru de dimineață, o altă stea, care este Iisus Hristos, dacă noi ne vom conduce de profeție, care este o lumină mai mică pe timp de noapte, care ne conduce la luceafăr, atunci toată această amărăciune a pelinului va dispare și noi vom avea cuvântul lui Dumnezeu curat și plăcut, așa cum este el în original.
În Vechiul Testament este o invitație foarte frumos prezentată, Isaia 55. Voi toți cei însetați, veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani, veniți și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte fără bani și fără plată. Și apoi se continuă în această idee. Cum se aude astăzi această invitație către cei care suferă, mai ales că își dau seama că trebuie să ia altceva, că acel pelin pe care îl beau, mă refer la experiența spirituală, nu numai că nu aduce vindecarea așteptată, ci le întărește și mai mult durerea și amplifică oarecum frământarea.
Uite, înainte de a ajunge acolo, aș dori să exemplificăm, fiindcă am vorbit mai mult așa teoretic. Steaua pelin le-a produs amărăciune oamenilor din Evul Mediu, deci reprezintă Biserica Apuseană, Biserica Latină, într-un cuvânt Biserica Catolică, care preoții predicau oamenilor Biblia în latină și omul nu o înțelegea, că latina nu s-a mai vorbit mai târziu, apoi nu permitea ca Biblia să existe între oameni, chiar în limba latină, în care, deci oamenii nu aveau voie să aibă Biblie, să o citească și să o înțeleagă. Pe urmă, nu se accepta o altă practică rituală decât cea impusă de biserică și datorită tuturor învățăturilor false prezentate de biserică, cu o mulțime de sărbători, cu iadul, cu purgatoriu, cu un Dumnezeu aspru care pedepsește, viața oamenilor era aproape insuportabilă. Luther, de exemplu, se biciuia, se bătea, pentru că așa înțelegea că poate ajunge la mântuire. Dar în acele zile și chiar acolo, Dumnezeu a intervenit. Prin cine? Printr-un alt călugăr. Și spune, nu așa, băiete, nu așa. Citește cuvântul lui Dumnezeu, încrede-te în el și îți vei găsi pace sufletească. În perioada aceea atât de amară și atât de întunecată, în care frica era elementul dominant al creștinului din Evul Mediu, lui era frică. Era frică de iad, era frică de purgatorul, era frică de preot, era frică de oricine, că poate să-l părască că nu a fost destul de sfânt. În acea frică au fost și oameni care au adus o rază de speranță, cum au fost franciscanii, cistercienii, valdenzii, lollarzii, husiții. De unde? Din Biblie. Așa, reușind să pătrundă. Vedeți, când am vorbit despre peceți, am vorbit că pecetea a treia a luat cu o cumpănă, a făcut ca hrana să fie foarte scumpă. Deci, grâul de acolo și cu apa de aici reprezintă alimentația de bază. De ce ai nevoie? De pâine și de apă. Pâinea era scumpă, acum apa e scumpă, același lucru. Deci suntem în cadrul aceleași situații. Doar că acum apare elementul în plus. Oamenii aceștia sunt chinuiți prin aceste efecte. Prin faptul că au acceptat aceste învățături false, ei suferă. Ei suferă mai întâi mental, groaza, frica. E o carte, chiar am acasă și am citit-o, Frica din Occident. Omul medieval trăia sub groaza unei frici, vedea peste tot demon, vedea peste tot pericol. Uitați-vă la tablourile medievale. Demon cu furci, cu flăcări puternice și oameni aruncați în flăcări. Trăiau cu această groază. Vedeți? De aceea trâmbița reprezintă această parte în mod special. Consecințele acestor învățături false introduse de biserică asupra vieții oamenilor.
Într-un minut, să-mi răspundă și la ultima întrebare. Cum găsim astăzi mângâiere și liniște primind mesajul lui Dumnezeu, unde putem să mergem? Sau mai ales cum putem să ne raportăm?
Veniți la mine și beți și apoi din voi vor curge râuri de apă vie, spunea Domnul Hristos. Eu sunt apa vie, Iisus Hristos. Orice altă învățătură care îl ocolește pe Hristos, cu sfinți, cu moaște, cu pomeni, cu tare, reprezintă pelinul. Iisus Hristos, Evanghelia sa curată, este râul de apă vie. Veniți la Hristos, primiți-L în sufletul dumneavoastră ca pe un prieten personal și veți avea bucuria și fericirea credinței. Dumnezeu să vă ajute!
Mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în această emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit și ați rămas cu noi sau v-ați alăturat pe parcursul acestei emisiuni. Rămâneți mai departe cu Speranța TV și cu emisiunea Revelații Contemporane, pentru că în felul acesta Dumnezeu poate să ne vorbească, poate să vă vorbească și vă poate îndruma către Cel care este cu adevărat apa vieții, în așa fel încât să simțiți cu adevărat că trăiți. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun la revedere!